Pagājušā reizē mums bija tāds ievads un iesākums par Hozejas grāmatu, un mēs runājām par to, ka Hozejas grāmatā, kas ir viena no tādām, varētu teikt, ja ne pati, arī vecākā, tieši praviešu grāmata, kas ir no praviešu grāmatām, ka tur parādās tās tēmas, kas dod tādu īpašu skaidrību mums arī attiecībā uz baznīcu, uz baznīcu, kura bieži vien atkrīt no savu kunga un ir viņam neusticīga, un tomēr viņi turpina būt tāda, kur laiž pasaulē bērnus, kas beigās ir tā kunga tauta. Arī tā mēs to varam ieraudzīt. Un lai šis pasludinājums tajos laikos, senajos, kad vēl bija Izraela un Jūdas valsts, kad bija šīs divas valstis, Ziemeļu un Dienvidu valsts, tad Hozeja jau paredzēdams to, kas būs un to Dieva sodu, kas nāks pār Izraela valsts, pēc tam arī par Jūdas valsti, un kā tad būs arī kāds būs šo ticīgo liktenis, nu viņš arī pēc Dieva pavēles arī pat savu dzīvi sasaista kā tādu uzskatām ilustrāciju tam, kā notiek arī ar Dievam, ar viņu tautu, tāpat arī viņam, viņa ģimenē, kur Dievs jam saka, ej un ņem sev netiklu sievu, līdz ar netiklībā dzimušiem bērniem, jo zeme aizvien vairāk atkrīt no tā kunga un kļūst netikli. Ļoti ass spriedums, tur ir tā arī, protams, varētu kāds vaicāt, un ar to arī, protams, šie skaidrotāji diezgan no seniem laikiem ir bijuši nodarbināti un vaicājuši, kā tas ir, vai tad nevajadzēja atrast kādu labāku sievu, jo pravietis taču ir arī vārds sludinātājs, un reizē viņa arī ģimenes dzīve ir paraugs citiem un tā. Bet šis pasludinājums ir saistīts ar tas iemesls, kāpēc viņam ir jāņem sev šo sievu, jo visa zemē, visa tauta ir jau atkritusi no kunga un ir netikli būtībā. Atrast kaut ko principiāli labāku, ja tā varētu teikt, nav īsti iespējams, un tad tas kungs arī tad dod šo pavēlu un Hozeja iet un ņem sev sievu, kura laikam ir tad kaut kādu iemeslu dēļ saukt par netiklu, vai izrādījies, ka viņa nav varbūt jauna vai kā citādi. Un tad dzim šie bērni, kuriem tiek doti ļoti skarbi vārdi, kur ir piedzimis šis pirmais dēls, un viņam tiek dot šis vārds Jezreels, jeb Dievs apsēj vai Dievs izkaisa. Un šim vārdam būs tālāk, viņam ir, tas vārds ir tāds, kurš ārkārtīgi ietilpīgs savā simbolismā. Jo ir Jezreeli ieleja, arī turpat šajā Ziemeļu valstī, kas ir, acīm redzot, kāda liela, auglīga ieleja, kura tā kā ir tāda, kur sēja un pļauja un nodarbojas ar lauksaimniecību, un tāda, tā kā varētu teikt, Dieva svētīta arī vieta. Un šī ieleja būs tā vieta, kur arī pravietojumā ir sacīts, ka šajā ielejā tiks darīts gals Izraēla nama ķēniņa valstī, salauzīšu tai dienā Izraēla stopu Jezreeli ielejā, tātad Izraēla valsts beigs tā kā pastāvēt, bet tai pašā laikā arī šim vārdam vēlāk ir šī ļoti nozīmīgā simbolika, ka tas Izraels, kas ir izkaisīts, viņš būs arī kā iesēta sēkla, kas nesīs brīnišķīgus Dieva vārda augļus nākotnē. Jūs redzat, tā kā no vienas puses šim vārdam ir tāds kā pareģojums par nelaimi, un no otras puses ir pavisam citādi kā apsolījums par nākamo godību, kas ietiecas jaunajā derībā, kur šī Izraēla valsts vairs nebūs no šī Izraēla tauta vairs nebūs ar savu valsti, bet viņi izkaisītie dažādās tautās savāks vienkopus šos nu, ļaudis no dažādām tautām kā jauno Izraēli, kurš nesīs Dievam godu. Nu, un tad otra piedzimst meita, un tur ir tā tad tiek pavēli dota vārds Loruhamā, jeb neapžēlotā. Un tad ir atkal piedzimis dēls, par kuru ir, kuram jābūt sauktam Loamī. Jūs neesat mana tauta, un arī es nebūšu jūsējais. Nu tātad, no šīs netiklās sievas, ko pravietim bija jāapņem, dzimst bērni, kuru vārdi nes Dieva soda un nu tādu tā kā atraidījumu, tādu, līdz tādu pasludinājumu. Tai pašā laikā, šīs praviešu kalpošanas laikā, kur, lai gan šī māte ir netikla, un šie bērni ir dzimuši no šīs netiklās mātes, tas apsolījums viņiem ir dots. Par Jezreelu jau es runāju un teicu, šim vārdam parādās tā brīnišķīgā nozīme, ka Jezreels būs, nu tātad šis augļu nesējs, kur Dieva vārds nesīs brīnišķīgas augļus, tā jaunajā Izraēla valstībā, kas būs Kristus valstība, Mesijas valstība. Un kā arī tur vēlāk, nu tas tā Loruhamā būs Ruhamā apžēlotā. Tātad šie netiklis bērni beigu beigās caur Kristu žēlastību, caur to darbu, ko Kristus būs darījis, iemantos šo brīnišķīgo apsolījumu un jaunu vārdu, kas būs Dieva žēlastības, Dieva apžēlošanās, piedošanas vārds. Bet, protams, šī tēma, kā jau nu, pagājušo reizi es tā drusku tā ieskicēju, ka nu, tēma par Dieva tautu, par baznīcu, vecās derības un jaunās derības baznīcu, kā Dieva līgavu un sievu, kur reizē šai pasaulē viņa ir kā netikli, kas neklausam kungam, un tomēr no viņas dzimušie bērni būs Dieva bērni un Dieva tauta. Un tas ir caur visiem laikiem bijis tāds satriecošs pasludinājums un pārdoms. Luters par to ir daudz domājis. Nu, viņam reformācijas laika arī bija, kā visu laiku bija apsūdzība, ka baznīca nav uzticama Dieva vārdam. Bet pāvestieši tā laika, šie oponenti, vienmēr teica, bet kā, tā taču ir tava, arī tava māte, toreiz kristīt šai baznīcā, toreiz dzirdējis Dievu vārdu tur. Un tad Luters saka, kā tālāk, otrajā nodaļā mēs lasīsim, ej tad tiesā ar savu māti. Jā, tas ir tas pārsteidzošais, ka tie Dievu bērni, rodas tādā baznīcā, kas jau nav ideāli un uzticama. Kā vecās derības baznīca, kas faktiski beigās Jēzu piesit krustā ar pagānu rokām. Un tomēr no viņas nāca apustuļi. Tomēr no viņas nāca tie, kas vasaras svētkos saņēma svēto garu un tapa par šo te pirmo Jeruzālemes draudzi. Jā, viņi piederēdami pie šīs neusticīgās baznīcas, bija neapžēlotie, bija izkaisāmie, bija ne Dieva tauta, bet caur Kristu un ticību, caur evaņģēlijas sludināšanu, viņi tapa Dieva tautu un apžēlotie. un augļi pilnie. Un mēs redzam, nav tā, kā apustuļi norobežojas no tās vecās derības baznīcas. Jā, viņi sludina tīru mācību un bieži vien šī vecās derības baznīca, jeb sinagoga tajā laikā tika tiesāti, tika apsūdzēti. Viņi saka, nesludināt Kristus evaņģēliju. Un Pēteris saka, Dievam nākas vairāk klausīt, pienāks vairāk klausīt kā cilvēkiem. Mēs sludināsim Jēzus vārdā. Nu tā tad arī reformācijas laikā un arī šodien ir tas pats. Kur baznīca, kas ir visu mūsu māte, bieži vien ir, nu, nes šo te Hozejas sievas netikli stēlu, ir šī netikli Bābele, kas purpurā tērpusies, kā mēs Jāņa atklāsmes grāmatā lasām. Un tomēr tie, kas ir visādi citādi būtu pelnījuši Dieva sodu un noraidījumu, caur sludināto vārdu, to par Dieva tautu un Dieva bērniem, Kristus dēļ. Un te ir baznīcas lielais noslēpums. Vislaik ir tā kā tad centieni ļaudīm, ka nu mēs nodibināsim tādu, kas būs tīra un šķīsta. Nu, Luters ar, piemēram, domādams par šīm lietām arī Hozejas grāmatu, viņš saka, nu, vai tad evaņģēlija baznīca, kur Vācijā mums ir tik brīnišķīga gaisma atspīdējusi, evaņģēlija gaisma, kas tik daudz ir vedus pie patiesības atziņas, vai tad tas tā visu laiku būs? Nu, nē. Pēc tam varbūt tā evaņģēlija gaisma spožāk iedegsies kādā citā tautā. Ja šeit viņa apdzisīs, baznīca kļūs atkal netikla, neusticīga, neusticama. Un tomēr viņa aizvien vēl laidīs pasaulē Dievam bērnus, kuri paši par sevi no, ir nākuši no tās neusticamās un neusticīgās baznīcas. Un tomēr savu Dievu vārdu brīnumainā veidā Kristus dēļ un savu ticību Kristum tiek izglābti un kā Dievu tautu pulcināt. Redziet, cik ārkārtīgi sarežģītu lietu Dievs ar pravieti Hozeju parāda, lai mēs nedzīvotu tādās maldīgos priekšstatos, ka kaut kur ir tā patiesā baznīca, kas visu laiku ir tāda patiesa, un viņi ir vienmēr uzticami, un tur ir tikai uzticamie, un tur ir tikai mīļie Dieva bērni, vai kā. Nu, nē, baznīcē vienmēr ir bijušas šīs divas sejas. Bet tur, kad šī Dieva tauta, kur būs atsijāti šie atpestītie sapulcināt godības valstībā, tad viņa no debesīm nāks, kā Kristum savam līgavainim saposta līgavu un sievu. Un tur nebūs nešķīstības, tur nebūs nekādas vainas. Nu, redziet, tas ir nu, grāmatas galvenais pasludinājums. Kas arī mums šodien ir ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs. Ja mēs šo lietu tā līdz galam izprotam, tad mēs visu ar pacietību varam panest, jā, arī iet tiesā ar savu māti baznīcu, norādot kļūdas un aplamības un neusticību Dievam, un tai pašā laikā saprast, ka Dievam nav citas baznīcas. Tikai šī. Tāda ir Tāda viņi ir. Un tomēr viņā top Dieva tauta. Aplamajā pāvestībā tapa tādi ļaudis kā Luters, Melanktons, Hemnits un citi brīnišķīgi skaidri evaņģēlija apliecinātāji. Viņi gāja tiesā ar savu māti, bet viņi bija Dieva bērni apžēlotie caur sludināto evaņģēliju. Nu, redziet, nu, tādā realitātē mēs dzīvojam un caur Hozeju Dievs varanā veidā to māca caur gadu simtiem un jau gadu tūkstošiem. Nu, lūk, tātad no sākuma ir šis bardzības pasludinājums un mēs esam tā kā tikuši līdz otrai nodaļai. Un ir vecie izdevumi, kur šī otrā nodaļa iesāks tikai pie 2:4, ej tiesā ar savu māti, ja. Bet, nu, ir tāds iedalījums, kur ir, nu, pēc 9. pirmās nodaļas panta iesāks otrā nodaļa, un man liekas, tā tas ir mūsu izdevumos visos. Jo šeit iesāks jauns prediķis. Tomēr Izraēla bērnu skaits reiz būs kā smiltis jūrmalā, ko nevar nec saskaitīt, nec aplēst. Un notiks, ka tai vietā, kur viņiem reiz sacīja, jūs neesat mana tauta. Viņiem atkal no jauna sacīs, jūs tā dzīvā Dieva bērni. Un Jūdas bērni, Izraēla bērni sadosies kopā un pulcēsies ap vienu augstāku priekšnieku un izies no tās zemes, jo Jezreela diena būs liela diena. Sakiet saviem brāļiem, viņi tomēr ir mana tauta, un savām māsām viņas tomēr ir žēlastību atradušas. Nu, tātad šeit ir Kristus valstības godība, ko pravietis jau gara acīm skata, un mēs redzam, ka šī pārmaiņa, nākt caur Dievu apsolību un caur sludināšanu. Tur nav tā, ka šie nu, Izraēla bērni taps pēkšņi par apžēlotiem caur saviem darbiem. Ka viņi atgriezīsies, un tad viņi būs citādi ļaudis, un tad viņi darīs, un tad beigās viņi būs pelnījuši šo žēlastību. Nē, tas viss nākt caur pasludinājumu. Sakiet viņiem. Tur piepildīsies tas Ābrahāmam dotais apsolījums, ko mēs te redzam, ko Dievs bija sacījis, man liekas, 13. nodaļā 1. Mūzes grāmatā. Izraēla bērnu skaits būs tavu bērnu, tavu pēcteču, tavā sēklā taps svētītas visas pasaules tautas. Tas ar tur ir līdzi. Apostols Pāvils vēstulē galatiešiem to attiecina uz pagāniem. Ka tas nav tā, ka tur būs tāda etniska piederība, bet tie izkaisītie, izsētie visās tautās. Asīrieši aizvedīs uz vienu galu Izraēla 10,5 ciltis. Pēc tam vēlākos gados arī Jūdas cilts tiks izkaisīts, un pa visu pasauli būs sinagogas Babilonijā, Asīrijā, Grieķijā, tad, kad evaņģēlija gaisma atspīdis ar mūsu pestītāju kalpošanu, visur ir izkaisīts šis Jezreēls. Jezreēls, izkaisītie, izsētie. Un tur ir ļaudis, kur jau zin par vienu dievu, viņi nav izrēlieši. Viņi ir no visām citām tautām. Tā sauktie dievbīgie. Kādu no viņiem arī varu pieņēmuši jūdaismu kā prozelīti? Nu, nevienmēr tur ir labs rezultāts, pestītājs. Ir teicis, jūs iztaigājat tālas zemes, lai vienu atgrieztu ticībā, un tad jūs viņu padarāt par vēla bērnu 10 kārt sliktāk nekā jūs paši. Bet ir kādi viņi zird, viņi sirdis deg. Viņi dzird. Un tad, kad evaņģēlijas izplatās, kā tas notiek? Mēs to sevišķi apustuļu darbos redzam. Apustuls Pāvils, kur viņš nonākdams kādā pilsētā, nāk. Viņš nāk uz sinagogu, kur šie izsētie, šie visur, kur izkliedētie. Un tur ir kādi, nu jā, no tiem izraeliešiem un no jūdiem, kuru sirds deg, un ir kā, un pārsvarā dievbīgie, kas no pagāniem nākuši deg par šo vēstu, ka ir viens dievs. Viņi zin, ka Kristus nāks un būs pestītājs. Tas ir Ābrahāmam un viņa dzimumam dotais apsolījums, par kur apostols Pāvils saka, ka ne jau miesīgi dzimušie ir Ābrahāma dzimums. Bet tas, kurš garīgi, kam ir Ābrahāma ticība, tie ir Ābrahāma bērni. Tie ir tie, uz kuriem attiecas šie apsolījumi, ka tomēr Izraēla bērnu skaits reiz būs kā smiltis jūrmalā. un ka nevarēs to saskaitīt. Visas tautas tiks ievestas no visām tautām ticīgie šajā apsolījumā. Viņi būs Ābrahāma dzimums, viņi būs Ābrahāma ļaudis. Cik brīnišķīgs apsolījums. Un tad viss notiek caur sludināšanu. Kādu sludināšanu? Tiem, kas nav viņa tauta, netiek sacīts, nu jums tagad jādzīvo tā un tā. Jums tagad jāpilda Mozes bauslība. Nē, viņam tiek sacīts, jūs esat Dieva apžēlotie. Jūs esat Dieva tauta. Kas tad caur evaņģēliju notiek mums? Tā nav vešana atpakaļ pie Mozes bauslības. Jā, protams, ir šī vēsts sludināt, ka mēs esam neapžēlotie un mēs esam Dieva svešinieki savu grēku dēļ. Bet nāk pestītājs. Un viņš piepildīs mūsu vietā gan bauslību, gan saņems sodu. Un tad mēs tiem, kas tic, varēs teikt, jūs esat Dieva tauta. Jūs esat apžēlotie. Jūsu grēki ir piedoti, jūsu vainas apklātas. Tas notiek caur sludināšanu. Brīnišķīgu sludināšanu. Nu, tālāk ir, un Jūdas bērni, Izraela bērni sadosies kopā un pulcēsies ap vienu augstāku priekšnieku un izies no tās zemes, jo Izraela diena būs liela diena. Nu, šis teikums ir, viņu varētu, es tā redzu, attiecināt gan uz Kristu, bet var attiecināt arī, kā Luters ir attiecinājis uz pāvestu. Pulcēsies ap vienu priekšnieku, ap vienu lielu vadoni. Izies no tās zemes, kur bija, kas bija Jūda, Izraela zeme. Reizē ap Kristu un reizē ap vienu augstāku priekšnieku, kas būs citā zemē. Nu, droši vien, Luters ir vairāk uzsvēris šo pāvesta amatu, tāpēc, ka nu, viņa laikā norī šodien, patiesībā tā ir liela aktualitāte. Kurš tad sevi uzdod par kristīgās baznīcas galvu? Kurš ir noteicējis nevis par baznīcu, nu tā vispār, nevis tikai par visiem garīdzniekiem, bet par katru ticīgo? Tā to pasludina otrais Vatikāna koncils. Un tāpēc, ka viņš ir, un tur, kur viņš ir, tur ir īstā baznīca, un tur ir tad arī tad jābūt īstai mācībā, jo te ir īstā baznīca. Bet tālāk, ejta tiesā ar savu māti, nododiet nosodītājs spriedumu par viņu. Viņa jau patiesībā nav mana sieva, un es negribu viņas vīrs būt. Un te parādās, nu, es domāju, ne tikai, nu, Luters to ļoti sajūta un tai savā laikā, bet parādās tas Bābels netiklis tēls, kur beigās arī ir, nu, viss šie te nosodījumi, kas būs un ko mēs arī redzam arī tajos pravietojumos, kas tiek pasludināti par šo te, nu, Dievam neusticīgo baznīcu, kas pulcējas ap nu, jā, kā mēs redzam ap pāvestu savā ziņā, kā par viņu tiek pasludināts arī šis nosodījums un spriesta tiesa. It īpaši reformācija to skaidri parāda, bet arī vispār vienmēr te ir mudināts, ka ticīgajiem, kas grib turēties pie ticības, viņiem arī ir jāspriež par to, vai baznīca turas patiesībā. Arguments, ka mēs esam baznīca un tāpēc mums ir patiesība, kas tiek ļoti tas ir nu, tas galvenais pāvestiešu arguments vienmēr bijis. Nu, vai arī, ja nav kāda pāvestieša, tad varbūt arī nu, ir kādi, ja mēs skatāmies Austrumbaznīcā, tie argumenti arī līdzīgi. Mums ir īstie bīskapi. Mums ir īstā baznīca, mēs esam pēctecībā nu, caur gadu simtiem. Bet vai jums ir tā mācība, kas sākotnējā? Vai esat uzticīti tam kungam? Tas ir vienmēr šiem arī nu, šajā netiklībā dzimušajiem. Nu, kas ir, kā tas bija Hozejas gadījumā, kur viņš nu, piepildīdams tā kunga pavēli un pravietiskā veidā sauc šos savus bērnus. Jā, viņi nav netikli zimuši, bet viņi caur evaņģēliju šķīstīti to par apžēlotiem Dievu bērniem un brīnišķīgu Dievu tautu. Bet tā māte vēl aizvien ir tāda, par kuriem tiem, kas ir šī Dievu tauta, ir jāspriež vienmēr tiesu. Viņi nevar pakļauties tikai pateikt, nu jā, nu, bet tā ir mūsu māte. Un te vairs nav tas, jāteic, ceturtā baušļa, ja tā varētu teikt, simboliski. Nu kā, tie būs savu tēvu un māti godāt. Bet beigās tad pirmais bauslis ir pāri ceturtajam. Un Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem. Tāpat kā, ja mūsu vecāki ir bijuši bezdievīgi un grib mūs turēt paklausībā savas bezdievības domās, tad mums kā Dieva bērniem tas nav jāpieņem. Jā, mēs godājam viņus tur, kur viņi nenonāk pretī ar Dieva baušļiem, ar Dieva pavēli, Un to jau arī reformācijas laikā teica, mēs jau esam tajā pašā baznīcā. Mēs jau neesam citu izveidojuši, mēs esam tās pašas Romas baznīcas, Romas katoļu baznīcas bērni. Un ja mums atļautu šķīst sludināt evaņģēliju, tad mēs labprāt arī paliktu zem viņas šīs nu, virsvaras. Autoritātes. Un tad bija cerība, ka nāks koncils, Luters ļoti lielas cerības uz viņu liku un visu mūžu gaidīja, ka viņš tiks sasaukts, jo ja baznīca ir tik nopietnas šķelšanās priekšā, ka tā pretī stāvēšana ir tik nesamierināma, tad tā vajadzēja sanākt kopā un spriest. Bet te tā neusticīgā daļa, nostājas un nolāda uzticīgo daļu, kā tas notika Tridentes koncilā. Nu tad tāpēc arī tika spriesta tiesa par šo Romas baznīcu un evaņģēliskā baznīca, skaidri sludinot evaņģēliju un norādot uz Romas baznīcas atkrišanu un netiklību, kur viņa palikusi neusticīga savam kungam, neusticīga Kristum, savam līgavainim, nu viņi nodev šo spriedumu. Ne jau tajās lietās, kur tā kā varēja pieņemt, viss bija kārtībā, nē. Nebija jau tā, ka šis spriedums, lai tikai būtu prom, lai tikai nošķeltos, nē. Bija ilgu laiku samierināšanās, nu jūs redzat, mēs nemācām neko jaunu. Šķīstais evaņģēlijs savu gadu simtiem vienmēr tā ir ticis sludināts. Un Romas baznīca pateica, mēs esam īstā baznīca. Mums ir īstais vadonis. Mēs paliksim savā mācībā, ja mēs esam baznīca, mēs drīkstam mācību veidot, kā mēs gribam. Un raksti neskaidri, nesaprotami, aptumšoti, nepietiekam. Bet tas, ko mēs ieviešam, tas ir vajadzīgs pestīšanai. Nu, neusticība, netiklība, nostājas pret Dievu vārdu, nostāšanās. Nu, tā bija nu, ilgstoša lieta, kas vēl šodien nav atrisināta. Absolūti ne. Tajos jautājumos, par kuriem nu, Luters ir īpaši domādams šeit par Hozejas grāmatu raksta, mēs esam vēl lielākā pretrunā nonākuši. Vēl lielākā. Tāpēc nu, ir šis Dieva paslojums. Eita tiesā ar savu māti, nododiet nosodītāju spriedumu par viņu. Viņa jau patiesībā nav mana sieva, un es negribu vairs viņas vīrs būt. Pavēli viņai izdzēst netiklības zīmes viņas vaigā un laulības pārkāpšanas zīmes uz viņas krūtīm, lai es viņu neizģērbi viņu kailu un neparādu viņu tādu, kādu viņa bija piedzimstot. Un lai es nepadaru līdzīgi tuksnesim un izkaltušai zemei un nelieku viņai nomirtais slāpēm. Un lai es neparādu nekādu žēlastību viņas bērniem, jo tie ir netiklis bērni. Tāpēc, ka viņu māte ir netikli un kaut būdama, viņa dzīvības devēja uzvedas joprojām bez kāda kauna sajūtas un saka, es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizu un ūdeni, vilnu un linus, eļu un dzērienus. Redziet, pavēle ir viņas pašas dzimušajiem bērniem. Iet ar viņu tiesā. Ja viņi neies tiesā, viņi būs līdzdalīgi savas mātes netiklībā. Tad arī tā māte paliks un stiks dziļāk savā netiklībā. Jo tomēr šī tiesa un šis pasludinājums, viņš var kaut kādā veidā to stāvokli labot. Darīt labāku. Tādu, kur tomēr skaidrā mācība vēl tiek apliecināt, sludināt. Kur ļaudis dzird žēlastības vēsti par Kristu, tic un to par Dievu bērniem. Bet ja viņi to nedara, ja viņi klusē, tad viņi ir un paliek vairs ne Dievu bērni, bet netiklis bērni. Bet tā ir taču tā pati baznīca dzīvības devēja viņiem. Briesmīga aina, vai ne? Briesmīga. Bet ļoti atbilstīga. Hozeja šeit, Dievs ar Hozeju ļoti nāk palīgā šeit. Un, protams, arī caur citiem praviešiem, kur, jā, vai tas būtu Ezehiels, vai tie būtu kāds cits no maziem praviešiem, vai tā būtu Jāņa atklāsums grāmata, vai tie būtu apustuļi, kas sludina. Kur arī runā ar šo pašu valodu, ar šo pašu tēlu, kur apostulis saka, es gribu jūs pievest Kristum, kā šķīstu līgavu, bez traipa, bez krunkas. Efeziešiem saka. Korintiešiem saka, es tikai baidos, ka tā čūska, kas ielu pievīl arī jūs nav saindējusi, ka jūs vairs neesat uzticamā Kristus līga, ka jūs nenostājaties pret nepatiesību, ka tad, kad nāk tie, kas saka, mēs esam autoritāte. Apostulim ir ar dusmīgu sarkasmu. Citādi to nevar nosaukt. Jāraksta tiem pašiem korintiešiem, kurus viņš bija pie ticības vedis. Es līdz izlasīšu. Atkal es jums saku 11. Nodaļa. Lai neviens netur mani par bezprāti. Bet ja jau, tad pieņemiet mani kā bezprāti, lai es arī varētu mazliet lielīties. Ko te saku, to nesaku pēc tā kunga prāta, bet it kā neprātā, jo esam pārliecināts, ka var lielīties. Ja jau daudzi lielās pasaules lietās, tad es arī gribu lielīties. Jūs labprātīgie taču labprāt panesat neprātīgos. Jūs panesat, ka jūs kāds kalpina, ja jūs kāds izsūts, ja kāds aplaupa, ja kāds nicina, ja kāds jums sit vaigā. Par apkaunošanu sev, es to saku, mēs uz to nebijām spējīgi. Bet ja arī kas lepojas ar kaut ko, es runāju neprātā, tad arī es. Tie ir ebreji, es arī. Tie ir izraelieši, es arī. Tie ir Ābrahāma dzimums, es arī. Tie ir Kristus kalpi, es runāju neprātā vēl vairāk. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēras sitienus siesdams. Bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. 3 reizes dabūju rīkstes. Vienreiz man mētāja ar akmeņiem. 3 reizes bija ūdens briesmās. Un tā tālāk. Nu tālāk viņš arī vēl saka tā. Jā. Tas bija iepriekš. Kaut jūs man mazliet panes manā neprātā. Bet jūs jau mani panesat, jo es esmu iededzies par jums ar dievišu karstumu. Es jūs esmu saderinājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristumu, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrā pievu, tāpat nesamaita arī jūsu domas un nenovērš jūs no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Ja kāds nāk un sludina jums citu Jēzu, ne to, ko esam sludinājuši, jeb ja jūs saņemat citu garu nekā to, ko esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju nekā to, ko esat saņēmuši, tad jūs labprāt to paciešat. Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem, lai arī esmu neprašā runā, tomēr neatziņā, jo to esam jums visās lietās pierādījuši. Un tālāk. Bet ko es daru, to es arī turpmāk darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķi, ka viņa kalpi izlieks par taisnības kalpiem. To gals būs tāds, kā viņa darbi. Redziet, kā Pāvils iet tiesā ar tiem, kas saucas baznīca. Diži apustuļi, nē, protams, tie nav ne Jānis, ne Pēteris, bet tie arī grib saukties par dižiem apustuļiem. Viņi nāk un sludina citu evaņģēliju, citu Jēzu. Es gribēju jūs pievest Kristum, kā šķīstu līgavu. Tikai es baidos vai čūsk, kas pievīlu, jau arī jūs nav samaitājusi. Un caur ko viņi samaitāja? Caur tādiem, kas nāca ar lielāku autoritāti, ar lielāku varu, kas teica, mēs esam baznīca, kas tas Pāvils tāds ir? Un Pāvils iet tiesā un strīdā. Un beigās izrādās, ka tur ir gan cits gars, gan cita mācība, gan citas autoritātes, kas beigās izrādās Sātana kalpi. Turpat tai pašā baznīcā. Viņi nenāca un neteica, mēs jūs nevedīsim pie Jēzus, mēs jūs vedīsim pie Sātana. Nē, viņi sludināja vienkārši citu Jēzu. Tas ir tas līga vainis. Tas tev vairāk dos, nekā tas, kuru Pāvils sludina. Un te parādās tas, es turējušos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizu un ūdeni, vilnu un linu, seļu un dzērienus. Proti, baznīca saka, es turējušos pie tāda Jēzus, kas man labāk patīk. Pie tāda gara, kas man šķiet labāks. Dziļāks, gudrāks. Nu, tas ir, tā ir šī garīgā netiklība, par kuru Hozeja runā, un ko mēs redzam jaunās derības baznīcā, ko mēs redzam šodien. Bet tā ir tā pati baznīca. Kad Jānis redz šo Bābeles netiklu stēlu, to ainu, viņš skatījās, un es ļoti brīnījos. Viņš nevarēja saprast, kā tas ir. Nu, tā kā Raimonds pagājušo reizi, nu, vai tur nav ko brīnīties, tur ir ko brīnīties, vai ne, tāda lieta. Kā to salīt galvā, kā tas var būt? Mēs saprotam, jā, uzticīgā baznīca, brīnišķīgi, skaisti. Un tie kaut kādi, tie nav baznīca. Bet kā tas kungs saka, es negribu būt vairs viņa, viņa arī nav mana sieva. Un tomēr viņa ir mana bērna māte. Dzīvības devēja. Dievam nav citas baznīcas. Nav. Tāpēc tā cīņa, ejiet tiesā ar savu māti, viņa atkal un atkal no jauna ir jābūt. Mēs nevaram pakļauties tikai tāpēc, ka kāds ir pāvests, kardināls vai bīskaps. Vai tāpēc, ka kāda sinode tā ir lēmusi. Mums ir vienmēr tas viss jāizvērtē Dieva vārda gaismā. Ejiet tiesā ar savu māti. Es negribu vairs viņas vīrs būt. Viņa ir tāda, es negribu. Bet jūs, mani bērni, ejiet tiesā. Viņa ir jūsu dzīvības devēja, jā. Cīnieties par viņu. Viņš saka, ejiet prom, nodiviniet kaut ko paši jaunu skaistu. Ja viņi jūs izdzen no mājām, izdzen. Kā mēs, lutrāņi, esam no Romas izdzītie. Ne jau mēs aizgājām. Mūsu nolādēja, mūsu izdzina. Tagad visi pagāni ir svētīti un Dieva bērni, bet mēs vēl aizvien nolādēti un nošķirti. Tas ir šodienas situācija. Vai arī mūsu luteriskajā baznīcas iekšienē mēs neredzam to pašu cīņu. Bet, protams, ka redzam. Bet Dievs nesaka, noiet jūs mazais pulciņš kaut kur savrup un neliecieties nezinis, kopiet savu jauko brīnišķīgo skaidro mācību. Nē, ejiet tiesā ar savu māti. Ka es viņu neizģērbju un nelieku lielā kaunā. Nu jā, un ar to, ka mēs ejam tiesā, mēs redzam tomēr, vēl aizvien ir tā tendence vispārējai tāda. Nu kā? Es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizi un ūdeni, vilnu un linu, seļu un dzērienus. Un Dievs saka, tādēļ raugies aizaudzējuši tavu ceļu ar ērkšķiem un aizvilkšu tam priekšā žogu. Tā, ka viņa neatradīs pat vairs kājceliņa. Un kad tad viņa skries pakaļ saviem mīļākajiem, tad lai viņa tos nesastop. Un kad viņa tos meklēs, tad lai viņa nespētu tos atrast, lai viņa būtu spiest teikt, es atgriezīšos pie sava agrākā vīra, pie kā man klājās labāk nekā tagad. Tas ir rezultāts tam, ka viņas bērni ir tiesā ar viņu. Reāli. Nu, piemēram, tas pats reformācijas, kur mēs redzam tādā ilgākā laikā. Reformācijas mācība pieņēma, nu, reformācijas baznīca pieņēma, savus tic, mēs tam ticam saskaņā rakstiem, lietas ir tādas. Un to, kas ir Romas baznīcā, mēs tā kā noraidām. Tur mācītājiem lika parakstīties zem konkordijas formulas. 6000 vācu mācītājiem tie zemes kungi lika parakstīties un viņi skaitīja pantiņu. Šraib, her pastor, šraib, nu, lai tu vari savā gemeinde bleib, nu, tur palikt. Citādi tu zaudēsi savu darbu. Tā taciņa bija aizaudzēta. Ērkšķi priekšā, viņš, nu, nebija kur skriet. Šā vai tā, viņam bija jāpakļaujas tam. Tā ir baznīcas disciplīnai. Nu, tie bīska, par kā mēs skatāmies, piemēram, Hemnits Enchiridions, nu, ja ir tāda grāmatiņa šķirstīta, tas ir palīgi līdzeklis bīska pie mācītāja eksaminācija. Viņš atnāk un mācītājiem uzdod jautājumu, un mācītājiem pareizi jāatbild. Nu, nevar jau sirdī ielīst nevienam. Bet ka viņš saprot, ka viņam vairs neklājas tik labi, ja viņš iesprojām, viņam neklāsies tik labi. Un pat, ja viņš grib kaut kur iet, viņš īsti vairs neatrod, ka viņš varētu atgriezties. Un neies taču atkaļ uz Romas baznīcu. Tur viņam tagad būs vēl sliktāk. Viņš nāk atpakaļ. Nu, apmēram tā. Un kaut kādu laiku viss turas rāmjos. Protams, pēc kaut kādu laiku mainās paudzes. Un atkal tam ir jāsāks no sākuma. Nu, skarbi. Skarbi. Ļoti skarbi. Ļoti smagi. Bet tas ir Dieva bērnu uzdevums. Staigāt patiesībā un teikt viens otram, jūs esat dzīvā Dieva bērni. Jūs tā dzīvā Dieva bērni. Tas, ko Dievs liek sacīt tiem, kas ir dzimuši šajā, no šīs netiklas, bet algst pēc Dieva žēlastības. Viņš viņu dod par brīvu evaņģēliju. Tālāk tā tēma turpinās. Es gribu atgriezties pie sava agrākā vīra, pie kam man klājās labāk nekā tagad. Reformācija to paveic vienā baznīcas daļā, protams. Kaut kas no tā notika arī atmodas laikā, tepat mums Latvijai mēs tā, nu, tādā mazā mērogā skatāmies. Jo tas jau nav tikai tā globāli, tas arī ir tā lokāli, ja tā varētu sacīt. Kur tas bija brīnums. Brīnums tas bija, kā no ļoti liberālas teoloģijas, kāda bija izveidojusies tur brīvvalsts laikā, iepretī, nu, tai konservatīvai vācu teoloģija, kas te Latvijā bija, skatījās uz Zviedriju, jo vācieši bija, kā saka, mūsu senie ienaidnieki tai laikā, un tāpēc viss vāciskais jau vairs nederēja. Bet te bija daudz krietnu vācu mācītāju, kas sludina evaņģēliju. Tad viss palika tik liberāls, ka nodibināja šo te baznīcas semināru, institūtu, iepretīm teoloģijas fakultātē. Un tad atmodas laikā pēkšņi pilnīgi atšķirīgi no tā, kas notika citās arī luteriskās zemēs, kur arī bija šī garīgā atmošanās, nu, tajā, nu, ka mēs skatītos varbūt tur uz Igauņiem, vai mēs skatītos te uz Vāciju, Austrumu Vāciju, vai kaut kur, nu, tie līdzīgi varbūt tie apstākļi kaut kā bija bijuši. Šeit mums Dievs deva nu tādu dedzību, iedomājieties. Luterisa mantojuma fonda lielais plaukts Amerikā. 72 tautās darbojas Luteris mantojuma fonds. Milzīgi budžeti lielās tautās, nu, dažas grāmatiņas tur katrā tautā, lielās tautās, ķīniešu valodā, tad tur kaut kas ir Tanzānijā, kaut kas ir Etiopijā, kaut kas ir Lietuvā, Igaunijā, pusotra grāmatiņa. Lietuvā, nu, 3,5 varbūt, bet mēs strādājam tālāk. Un milzīgi plaukt pilni latviešu valodā. Kur tas radās? Kur tas radās, ka pēkšņi šeit cilvēki teica, mums to vajag, mēs gribam dzirdēt, ka mēs esam dzīvā Dieva bērni. Baznīcas vadība sūdzās kādiem ar tādiem, kas dod, kuri tie dzīvinošie finanšu plūsmas tagad. No mums vislielākā problēma ir gnezio luterāņi. Jeb tie, kas turas pie evaņģēlija mācības. Jā, jā, mēs jau, protams, ka neviena jau tāda balss jau neatnāk, kas saka, ne, viņa nepaliek apslēpta. Tas jau atnāk ar līdz mums. Ar to baznīcas vadībai vislielākās problēmas. Viss ir pārņemts, izglītība, viss, jeb teoloģijas, viss komisijas, viss kaut kas. Ko mēs dzirdam? Luter akadēmijā studenti iet strīdā ar liberālajiem pasniedzējiem. Studenti lasa vienprātības grāmatu, lasa to, ko iepriekšējā paudze, kas tur tai strīdā jau ir iestājusies. Baznīcas vadība jau likās, viņa jau viss ir izdarījusi, ka nebūs tie strīdnieki. Bet tai pašā, no tās pašas netiklis, dzimst dzīvā Dieva bērni. Tas tā notiek. Nu, tie ir tādi piemēri ļoti konkrēti manā saprašanā. Viņi mums ir zināmi, pazīstami, un viņi pārsteidzoši. Dieva žēlastība nerimstas. Bet viņš saka bērniem, ejiet strīdā, ejiet tiesā ar savu māti. Un no tā, ka viņi iet tiesā, tu dzimst vēl tādi, kas aizvien ir dzīvā Dieva bērni. Pat, ja kāda tur būtu vadība vai šāda vai tāda, mums tagad ar te jautājumu, kas nu būs tā nākamā, vai kā tur nebūs, kāda viņa būs, kāda viņa nebūs. Bet ja šis tiek uzturēts, ka tie, kas viens otram var teikt, kas ir saņēmuši evaņģēliju sludināšanu, jūs esat dzīvā Dieva bērni, ja viņi iet strīdā to savu māti. Lietas notiek. Nu, vai tas nav liels noslēpums, brīnumains un Dieva žēlastības apliecinājums šai pasaulē?
Nu, ūdenī strīdā, jo jādzīvoja mierā un draudzībā.
Nu, jā. Bet tad notiek ar to māti pavisam slikti, ja ar viņu neiet strīdā. Ka es viņu neizģēbu kailu, kā beigu beigās, tā netikla Bābels Jāņa Klāsums grāmatā, kā it īpaši tas ir drastiski tādā, kāpēc to grāmatu maz neļauj līdz 26 gadiem lasīt, Ezkiela grāmatu. Kurā īpašā Dieva atklāsme, kur šī tēma turpinās ar tādu skarbumu, ka to nemaz nenobriedušiem prātiem nedēļ lasīt. Neļāv. Nu, lūk, nu, jūdi, tas bija tik skarbi. Un tas ir, ja neiet strīdā, un ka pēdējā laikā jau, nu, nebūs, kam iet strīdā varu pēdējos laikos, tad arī notiks tas, ko mēs lasām Jāņa atklāsums grāmatā par netiklu Bābeli, kas ir Vilnas baznīca. Tāpēc vienmēr ir jāiet strīdā. ir kādiem jābūt, kas nav ar mieru, kas nepasaka. Tā ir baznīca, kā brīnišķīgi no pēdiņās izteicās viena teoloģija, kas tagad ir Frau Pastorinen Vācijā. Viņa būdama, nu, toreiz kolēģi Luter akadēmijā, viņa teica, nu, kad es teicu, ka šīs lietas neatbilst mūsu luteriskajai mācībai, kaut kādas tur. Tas tagad nebūtu svarīgi. Viņa teica, to, kas ir luterisks mūsu baznīcā, nosaka arhibīskaps. Nu, vai tad viņš pats ar tā saka? Nu, protams, ka nē. Bet tas, ko cilvēki tā kā ir ap tam apkārt apvijuši un aptinuši, un tas ir tāds, mēs esam autoritāti. Viens mūsu baznīcas ķeceris, kas nu pat ir aizgājis nesen no mācības, nu salīdzinoši nesen, Viņš teica, es esmu autentiskā Latvijas evaņģēlis Lutriskās baznīcas pēctecis un mācītājs. Un uzskait 30, nu jau viss tur mirušas un tāds. Nu, pirmkārt, tas bija apmelojums tiem 30. Vai nu, viņi nebija 30, nu, ļoti, ļoti daudz veseli, es tagad aizmirsu, cik viņi bija. Tur uzskaitīti tādā vēstulē, viņš pēc tam to iesniedza. Bet kā, pat ja tas būtu taisnība, kur tā taisnība bija tikai, nu, tik cik melns aiz naga, tai viņa apgalvojumā. Bet pat ja tā visa būtu taisnība, tad ko? Mēs gribam iet nomaldā un pazušanā? Nē, mēs gribam būt tajā baznīcā, kur ir Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, kur ir Ījaps un Dāvids, kur ir Hozeja, kur ir apustuļi, kur ir Luters un visi mūsu ticības tēvi. Un tāpēc mēs ejam strīdā. Mums nepietiek ar to, kas saka, tā pie mums ir pieņemts un tā mūsu tēvi ir mācījuši. Un tā ir baznīca, un tā ir baznīcas autoritāte. Ejiet tiesā ar savu māti, tas skan arī šodien. Ļoti skarbi skan.
Ticība ir pirmā vietā nevis cilvēku izgatavojumu.
Jā, un ticība, kas satver šo te brīnišķīgo evaņģēliju, kas mums dara par Dievu bērniem. Kas ir Kristus žēlastības evaņģēlijs. Galu galā bieži vien tā ir baznīcā šie apsvērumi, kāpēc evaņģēlijs tiek aptumšots vai noklusēts. Tāpēc, ka tā ir izdabāšana cilvēkiem. Cilvēki to labprātāk klausās. Tur nāk labība vīnoga sula un eļļa, sudraps un zelts. Jā, protams. Vai tad mēs varam nu, iedomāties kādu bagātāku institūciju par pāvestību? Ar ko viņa tapa bagāta? Ar ko viņa tapa bagāta? Ar indulģencēm. Ar relikviju kultu. Ar visu to netiklību, kas viņa jau nepalika bagāta ar evaņģēlijas sludināšanu. Kas tad ar to var kļūt bagāts? Caur visādiem jubilējas gadiem. Caur 500 gadu indulģenču tirgošanos. Kurš var saskaitīt to bagātību, kas tur ir? Kurš zin, cik ir pamatkapitāls Vatikāna bankai? Un kas zin, kur tā nauda, kas pirms gadu simtiem ir no visas Eiropas satecējis Romā caur indulģencēm, caur visādiem svētajiem jubilējas gadiem, caur visādiem svētceļojumiem un visādām prebendām un baznīcas tirdzniecību, kur amati tik tirgoti. Lutera lielais tā kā oponents baznīcas, Vācijas baznīcas primas, Mainz arhibīskaps. Pirmo bīskapiju viņa vecāki nopirka, kad viņam bija 12 gadi. Tā bija apaļa summiņa. Un tad viņš piepirka klāt Mainzas arhibīskapiju, kaut gan tas bija pretēji kanoniskajiem likumiem. Nu, tad jau viņš bija pieaudzis puika. Tas bija liels pirkums, kur viņš aizņēmās naudiņu pie fugeriem. Tie bija, kā tā teikt, miljoni, bet nu taču nāks atpakaļ. No prebendām, no visa kā, no svētceļojumiem. Un tāpēc, kad pāves pasludināja šo te Pētera jaunās bazilikas celtniecību un indulģenci šitās te atlaižu vēstuli tirdzniecību. Viņš ielaida to iekšā Vācijā, jo viņam vajadzēja dot Fugeram parādus, no tā sākās reformācija.
Kas tas tāds Fugers ir?
Nu, tas bija tāds baņķieris viens. Ah. Viens baņķieris, kuram bija daudz naudas, ko viņš uz augļiem bija gatavs aizdot. Jo, nu kā, nu viņš jau var skatās, kādas ir garantijas. Nu, tas amats ļoti garantēts, tā peļņa garantēta. Iedomājieties, cik viņam ir pakļautībā bīskapi, kur viņš ar bīskapu pamats tirgot visādi, titulāri bīskapi, kuri nekad nav kāju nespēr savā katedrālē. Bet saņem atkal no naudiņu no tās bīskapīs, no tām draudzēm, kur atkal viss tas. Tāda bija tā tirdzniecība. Nu, lūk, tātad mēs redzam, ka tā bilde, ko pravietim tas kungs atklāja un kā viņš liek runāt, nemaz tik skarba pret vēsturisko realitāti nav, iepretīm vēsturiskai realitāti. Kad mēs redzam to, kā tas notiek realitātē. Tad nu, tie vārdi ir patiesi. Viņi vēl ir saudzīgi. Bet mēs zinām, ka vienmēr katrā paudzē ir šī pavēle. Ejiet un sakiet, jūs esat dzīvā Dieva bērni. Sakiet saviem brāļiem, viņi ir mana tauta un savām māsām, viņas tomēr ir žēlastību atradušas. Tas viss tur notiek. Dieva tauta tiek sapulcināta un reiz viņa līga un viņa sieva, kā brīnišķīga savam vīram saposta līgava no debesīm, nāks un būs savam vīram tīkama. Un tur šīs smagās lietas būs beigušās un prom. Nu jā, cik briesmīgi to ir dzirdēt, tas ir tās netiklās sievas, tas teksts. Viņi saka, es turēšos pie saviem mīļākajiem, kas man dod maizu un ūdeni. Tagad pat, ja mēs domājam, kāda mums te garīgie darboņi saradušies visvisādi. Viens lasa lekcijas par maģiju, otrs par taro kārtīm. Vai tad tā ir kaut kad pār? Nē, par to maksā naudiņu. Un viņi ir gatavi jebkurai garīgai netiklībai par naudu. Vai viņi nezin, kā ir pareizi? Vai viņi nezin? Zin. Te ir precīzi tas, kas te ir sacīts. Tas liekas, nu kā tā var būt? Nu, bet mēs taču redzam, ka tā ir. Es turējušos pie mīļākiem, kas man dod maizi un ūdeni, vilnu un linu, seļu un dzēriens. Tātad pie tiem vēlna bērniem, kas nāk, kas to klausās, kas saka, mēs gribam vēl vairāk, un pēc to mēs esam gatavi maksāt. Mēs esam gatavi pusgadu gaidīt un maksāt simtus, lai dažas dienas nodotos šīm nodarbēm. Jā? Bet tad nāks atkal tiesa. Un Dievs saka, es aizaudzējuši tavu ceļu rērkšķiem un aizvilkšu tam priekšā žogu. Viņi pat neatradīs to taciņu, ko viņas kājas ir ieminušas. Kādu laiku tas tā būs. Un tad viņi sacīs, es došos atpakaļ pie vīra, pie kā man klājās labāk nekā tagad. Nu, visas tās maldu, mācības un lietas vairs nesanāk. Nu, vairs nesanāk. Nu, nevaram mēs tagad iedomāties, ka lielais luteriskās baznīcas aizbildns un Lutera, nu, varētu teikt, tāds lielais aizstāvis, Frīdrihs Gudrais, kuram bija vislielākā relikvija kolekcija. Nu, visā Vācijā noteikti. Kur nāca svētceļnieki un pie katras relikvijas atstāja pēc noteiktas maksas naudiņu. Jo tur bija atkal savi garīgie labumi, kas par to nāca. Tagad, kad tā tīrā evaņģēlija mācība tur bija uzrunājis ļauds, viņš pats bija viņus uzrunāts. Vai tad varētu iedomāties uzreiz, ka ar šādām lietām baznīca varētu tagad atgriezties un pelnīt? Tur tagad bija liels apgrozījums pie visa tā. Nē, protams. Un es tad tomēr turēšos uzticībā, jo tas ir tomēr labāk nekā, ka es laužos sauri ērkšķiem un maldos bez ceļu un nevar atrast vairs, kā es varētu ar šito nopelnīt. Kā es varētu no šitā dzīvot. Bet Dievs, tas kungs saka, viņa negrib zināt, ka es tas esmu, kas viņai dod labību, vīnogu, sulu un eļu, kas viņai piešķīris arī daudz sudrabu un zelta. Ko viņi izlietoja bālam. Tas kungs ir svētības devējs, arī tanī ziņā. Viņš uztur savu draudzi. Un nav draudzei jāmeklē visādi garīgās nomaldīšanās un izdabāšanas, patiesību sakot, garīgās netiklības veidi, lai izdzīvot. Dievs svētī savu draudzi, caur visādiem laikiem izved, jo viņš ir tas, kas dod. Viņš ir tas, kas var no tukša maka izmaksāt un no mākoņiem aizcept. Viņš var atraut arī savu roku, ja cilvēki krīt maldos no labas dzīves, no pārticības, no Dieva svētības, baznīcā. Nu, mūsu draudzi, Dievs ir bagātīgi svētīs. Ka nu mēs jau varētu to ticību, ko viņš mums ir devis, nodot nākamajām paudzēm. Ka viņi nemeklē ar kaut kādu garīgu netiklību atkal kādu labumu gūt. Nu jā, tas ir tas, ko mēs redzam, tas nav. Tie nav notikumi. Pirms 2750 gadiem. Tas, kas baznīcā ir bijis, ir un būs. Neusticīgā baznīca kopumā, kur mēs varam vaimanāt, viņi tomēr būs dzīvības devēji Dieva bērniem, un šiem Dieva bērniem būs iet ar viņu strīdā, un pēc kāda laika būs tie netiklības ceļi ar ērkšķiem aizaudzēti, bet atkal pēc kāda laika tā cīņa atsāks no jauna. Nu tāda ir šī vārda nozīme un šī pasludinājuma būtība. Mēs esam līdz 2. nodaļas 11. pantam apmēram tikuši. Jā.
Apģērām, kas ir paznīcē, nu, te ir minēts, bija vilna, kad atņemšu viņai vilnu un linus, jā. Ar ko viņa sēdza savu kailu. Tur atklāsim grāmatā ir kurpurs un zelts arī.
Jā.
Kas tas ir domāts? Kā tas ir, kad atņemš? Lai redzētu viņas mīļā kortas priekšā, nu tas ir domāts kā?
Nu, ja mēs domājam, ka šeit arī runa par vecās derības baznīcu, tad tās drēbes, kas ir vecās derības baznīcai, bija šī bauslības taisnība un kaut kāda autoritāte, ko viņi mēģināja sekties. Mūsu drēbes ir Kristus taisnība. To nevar atņemt. Bet šo te darbu taisnība, ka parādīsies tā īstā seja, ka parādīsies tas īstais baznīcas negods, ka viņa arī ar baušļiem vairs nevarēs piesakties, ar vilnu un liniem, tas un arī ar purpurne. Tas ir tā pasludinājuma, tā būtība. Ne ar kādiem darbiem, ne ar kādu garīgumu, ne ar kādu varu, ne ar kādu autoritāti. Viņi parādīsies savā nožēlojamībā, kā no tā kunga atkritus. Un kaunā likt. Un tā ir šī vārda.